فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، يسر على المعسرين، فك أسر المأسورين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وأذهب الهم عن المهمومين، والحزن عن المحزونين، وأبدلهم فرجا وفرحا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري؟ ووصلنا إلى اللقاء السادس بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل كبير الله في منزلين وقتن إذن جزاوتن البروفيت صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Montagsreihe. Wir sind angekommen beim 106. Vortrag und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى العارية والأحكام التي تتعلق بها، ونبدأ ببيان المعنى ثم نذكر أدلة المشروعية. معناها الإعارة، أي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته، كأن يستعير إنسان من آخر سيارته ليسافر بها ثم يعيدها إليه. وهذا الأمر أنتم تفعلونه ليل نهار، يعني أحيانا أبو يونس يكون السيارة عنده فيها إشكال فيطلب من عبد الكريم سيارته ليذهب إلى مشوار ما، جزاكم الله خير ليرضى عليكم، أو يطلب من الشيخ محمد الجزائري بارك الله فيه السيارة، فدي اسمها إعارة، يروح بها مشوار ثم يعود بها. فالسيارة اسمها العارية، والفعل اسمه استعارة، يعني استعرت منك ما أنتفع به. وحتى بباب العلم، مثلا عبد الكريم جي يزور الشيخ سيد، لقى المكتبة ففي كتاب عجبه يريد أن يقرأه، فيطلب من الشيخ أن يستعير منه هذا الكتاب لمدة أسبوع شهر على حسب الاتفاق، ثم يعيد الكتاب كما أخذه. فدي بنسميها إيه بقى؟ العارية. يبقى الكتاب عارية والفعل استعارة. طيب، ما الدليل على مشروعية الاستعارة؟ أدلة مشروعيتها: هي مشروعة مستحبة لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والعارية تدخل في هذا النطاق، تعاون على البر وعلى التقوى. في باب السيارة شوف النبي يقول: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني فضل الظهر يعني دبة زائدة أو دبة غير مستعملة الآن، طبعا كان يطلق على الدواب، يقول لك الظهر، يعني ظهر الدابة، الناقة أو البعير أو الحمار أو البغل. دلوقتي في زماننا بقى سيارات ودراجات، تمام. عبد الكريم عنده السيارة، الآن هو قاعد في البيت مش بيستعمل، تمام كده. فأصبح ده اسمه فضل ظهر، يعني فضل داب، الدابة موجودة لكن غير مستعملة الآن، إرز نحتاج لها الآن، عايز يروح مشوار لمدة ساعة ويرجع مثلا. فهذا من التعاون على البر والتقوى، ربما يكون فلان مريض يريد أن يذهب للطبيب وما عنده سيارة وهكذا. فده معنى فضل الظهر. فضل إيش؟ الظهر. فضل الزاد يعني الطعام، عندك طعام زائد، طيب هناك من لا يجد الطعام، يبقى ارسل له من هذا الطعام. بعض الناس بيكون عنده مثلا خزين في البيت لمدة شهر أكل، ممكن يكون جاره راجل بسيط عامل وما عندوش شغل وقاعد في البيت وظروفه تعبانة، لابد أن نقرأ صمته. طبعا في البلاد هنا في أوروبا ما فيش الكلام ده أو قليل، إنما في بلادنا معظم الناس فقراء ظروفهم ضيقة، فاللي عنده يحاول يراعي من ليس عنده، يعني يتعهده شوية طعام يبعتهم له، يعمل له وجبة غداء وجبة عشاء، يراعي الحال وهكذا. فالنبي علمنا التعاون على البر والتقوى. يبقى إذن وتعاونوا على البر والتقوى تشمل كل عمل بر في باب العارية وغيره. أيضا في سورة المعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون، أي ويمنعون المعون. فالقرآن هنا يوبخهم وينهى عن فعلهم الغير طيب، إنه يمنع الخير عن الناس، يمنع المعون. ولذلك كلمة المعون قديما كانت تطلق على الأواني بتاعة الطعام، سواء الطنجرة أو الطبق، يقول لك يا ابني روح هات المعون من عند الجيران،
نعم.
آه يعني هات الحلة عشان نطبخ فيها ما عندناش، فده اسمه إيه، عارية، فناخد من الحلة أو الطنجرة نطبخ ونرجعها تاني لأهل. وده كنا بنعملها العادة قريب مع الحاج الشريف ربنا يبارك له، لما كنا في رمضان لسه كنا في المصلى قبل ما ربنا يمن بالمركز، فكنا في رمضان لما نحب نطبخ نروح عند الحاج إيه الشريف وناخد منه المعون، الطناجر والغاز تمام كده. دي اسمها عارية، اسمها من باب التعاون على البر والتقوى. فمن صفات المؤمن لا يمنع ايه المعون، لكن من صفات الكافرين ويمنعون ايش
معهم.
المعون. فلا تتشبه بصفات الكافرين، ماشي كده. ودي قضية مهمة. يبقى إذن أدلة المشروعية في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، في قوله تعالى عن الكافرين الذين يمنعون الخير عن الغير ويمنعون الماعون. فالماعون تشمل الأواني والقدور إلى آخره. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind ja nach wie vor bei dieser Vortragsreihe, wo es um den Handel ganz generell geht. Und innerhalb dieses Themengebietes haben wir andere Themenfelder eröffnet, über die wir in der Vergangenheit schon sehr detailliert gesprochen haben, sei es jetzt die Dienstleistungsverträge, sei es die Kaufverträge. Wir haben darüber gesprochen, was Zinsgeschäfte sind, was keine Zinsgeschäfte sind. Im letzten Unterricht ging es auch um Wetteinsätze. Wir haben darüber gesprochen, warum beispielsweise Pferderennen oder Bogenschützen und so weiter, warum das ausgenommen wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also ganz viele Themen behandelt, die eben in einem solch, ja, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, aber in einem solchen Geschäftsmodell vielleicht möglich wären. Und so kommen wir heute zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der sehr praxisnah ist, weil wir diesen Punkt jeder von uns in seinem Leben schon mal irgendwann erlebt hat. Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise über Pferderennen sprechen, dann kann es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen praxisfremd sein, weil er da noch nie irgendwie in irgendeiner Art involviert war. Aber heute, wie in der Teile, sprechen wir über, wie wir gesagt haben, ein Modell oder eine Art und Weise, die jeder von uns kennt oder schon erlebt hat, und zwar die Laie. Dass man sich die Laie sprachlich bedeutet, Der Sheikh hat das auf Arabisch sehr ausführlich dargelegt. Im Deutschen ist die Übersetzung eigentlich ganz klar und treffend und jeder kennt sie, dass man sich einen Gegenstand oder eine Sache ausleiht, die nicht verbraucht, sondern die gebraucht wird. Und nach Benutzung dieses Gegenstandes, wie auch immer, gibt man ihn wieder zurück. Der Sheikh hat beispielsweise das Beispiel gegeben. Wenn wir jetzt sagen würden, mein Auto ist jetzt als Beispiel in der Werkstatt oder ist nicht funktionsfähig, und ich gehe dann zum Bruder Ersen und sage zu ihm, ich muss dringend da und da hinfahren, leih mir bitte dein Auto. Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Oder dass wir sagen, mir fehlt das und das technische Gerät, kannst du mir das bitte mal für eine Woche ausleihen, für einen Tag, für eine Stunde, für 3 Tage, wie auch immer. Das heißt, die Begrifflichkeit ist eigentlich sehr, sehr klar definiert. Ich leihe mir einen Gebrauchsgegenstand und deswegen ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einem Gebrauchs- und einem Verbrauchsgegenstand. Der Verbrauchsgegenstand erfährt eine gewisse Abnutzung, bis er dann irgendwann bei Null ist. Ich kann dir nicht ein Glas Tee, also ich kann dir nicht den Inhalt des Tees, des Glases leihen, was jetzt in dem Fall ein Glas Tee wäre, weil wenn du es getrunken hast, ist es weg. Du kannst es mir ersetzen, indem du mir dann ein neues Glas Tee bringst. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Gegenstand genauso in seiner natürlichen Erscheinung auch wieder zurückgegeben wird. Wie wir gesagt haben beim Auto, ich leihe mir sein Auto, ich fahre damit zu einem gewissen Termin, ich gehe was erledigen und ich komme zurück und ich gebe ihm nicht irgendwas anderes zurück, sondern ich gebe ihm genauso sein Fahrzeug wieder zurück. Und deswegen ist es ein Gebrauchsgegenstand. Im Islamischen oder der Grund für diese Erlaubnis oder für diese Praxis, für diese Auslebung dieser Art des Leihens ist entnommen aus dem Koran, wie beispielsweise Allah Azzawajal sagt, und das ist ein sehr, sehr allgemeiner Vers, und verhelft euch gegenseitig in Güte. Das heißt, das zählt unter dem guten Verhalten, das zählt unter dem sich gegenseitig unterstützen, das zählt dazu, dass Muslime füreinander da sind. Da fällt auch drunter seinem muslimischen Bruder oder ne, im Falle auch der Schwester, dass man sich etwas abnimmt, dass man sich eine Sorge nimmt, dass man für jemand anderen der Problemlöser ist. Ja, wenn ich jetzt als Beispiel ganz dringend mit dem Auto, weil ich einen Termin habe oder wie auch immer irgendwo hin muss und ich leihe mir das Auto von Ersen, dann ist das in dem Moment, dass er mir eine Sorge nimmt, dass er mir ein Problem nimmt, und die Belohnung dafür ist uns sehr bekannt in den Hadithen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ganz allgemein, wie wir gesagt haben, wir fassen es nochmal zusammen, ein Leihgeschäft, ich leihe mir etwas, ich gehe gut damit um und ich gebe es demjenigen, der diese Leihe ermöglicht hat, seinen Gegenstand wieder zurück. Und die Belohnung für denjenigen ist es dann quasi, dass er einem zum Guten verholfen hat, beziehungsweise jemandem ein Problem oder eine Sorge nehmen konnte.
ومن أدلة السنة النبوية على مشروعية وإباحة واستحباب العارية ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده وكذلك عند أبي داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء أن صفوان بن أمية أعار النبي عليه الصلاة والسلام أدرعا يوم حنين. روى صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والتسليم استعار منه أدرعا يوم حنين. الأدرع الجمع درع، والدرع يستخدم في القتال حماية للمقاتل. وطبعا حنين يعني غزوة حنين التي كانت في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة. فده دليل على استحباب العارية، النبي استعار الأدرع من أجل المعركة ثم ردها إلى صفوان بن أمية. وكذلك في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. النبي استعار إيش؟ فرس، والفرس أنثى الحصان. أنا عندي الحصان وعندي الفرس، الحصان هو الذكر والفرس هي الأنثى. النبي استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عن أبي طلحة. فده الدليل من السنة على مشروعيته العارية. نعم.
Wie wir vorhin besprochen haben, die Belohnung dafür, aber auch wie es im Koran erwähnt wird, aber auch wir sehen sehr praktische Beispiele im Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der zu verschiedenen Schlachten auch gesagt hat, derjenige, der ne, in der Lage ist, soll jemand anderem sein Reittier leihen, yani wenn jemand mehrere Reittiere hatte. Aber auch wird überliefert von Safwan ibn Umayya radiallahu anhu, dass er überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich von ihm ein Schutzschild geliehen hat. Auch wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich ein Reittier von Abu Talha geliehen hat. Das heißt, in der Praxis oder im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es zahlreiche Beispiele, die genau das belegen.
طيب، ما هي الشروط العارية؟ أولا أن يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع شرعا، يعني يكون عاقل بالغ لربما تؤدي العارية إلى الضرر لو أعطاها مثلا لمن لا يحسن التصرف، يعني مثلا واحد يروح لعبد الكريم ياخد منه السيارة وهو أصلا ما بيعرفش يسوق، فممكن يخرب له السيارة. أو مثلا إنسان غير سوي، مريض نفسيا عقله فيه حاجة، فلو خدها تبقى مشكلة. فلازم يكون المعير والمستعير أهلا للتبرع، يعني أهلا يعني عندهم أهلية حيث البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. يبقى لابد أن يكون المعير اللي هو صاحب العارية المالك، والمستعير أهلا للتبرع، والعين المعارة تكون ملكا للمعير، لأن مش ينفع أتبرع بحاجة ليست لي. يعني مثلا يجي عبد الكريم عاوز سيارة، ومحمد سايب سيارته قدام المسجد مثلا، تمام، ومفتاحها في المسجد، أقول له خد سيارة محمد دول، ينفع؟ لا ما ينفعش، ليست ملكي، هب أن محمد يحتاجها الآن، تمام. فما ينفعش أعير ما لا أملك. يبقى الشرط الأول من شروط الإعارة إن المعير والمستعير أهلا للتبرع، وأن العين التي تستعار ملكا للمعير، ملكا يعني ما تجاملش بحاجة غيرك. أنا عايز أجامل عبد الكريم، أجامله بحاجتي أنا مش بحاجة إيه غيري، تمام كده. وللأسف مثل هذه المخالفات تكثر في محيط كثير من الشباب. يجي مثلا عبد الكريم محتاج حاجة، فأنت مثلا إحنا مجموعة، طب خد بتاعت ارزي، طب بتحرجه ليه؟ وربما ارزي لان عنده مشوار، قول له خد بتاعتي انا لان دي ملكك، لكن ما ترميش على غيرك، ما تجاملش بمال غيرك. في بعض الناس يعمل اكنه يعني خير، يعمل خير بمال الغير، انت فاهمني كده؟ طيب خد بتاعت عبد الكريم، طب خد بتاعت فلان، يا عم وانت فين؟ ما سيارتك موجوده، انت ايه؟ ليه عمال ترمي يمين وشمال؟ لابد ان تكون مالكا. نصيحة، اوعى تجامل بمال غيرك أبدا، أنت مش مستعد تعمل، ما تحلش الطالب على غيرك هو موجود وتحرجه، تمام كده. لكن لو مش موجود ممكن تقول له مثلا أنا والله محتاج السيارة الآن، فممكن تسأل فلان، اسأل فلان، هو بقى بنفسه يسأله مش أنت اللي، لأن احنا عندنا قاعدة كده، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طبعا هو ليس حديث، هو فيه ضعف في السنة، لكن المعنى صحيح، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا إلا بطيب نفس من صاحبه. ما تروحش أنت بقى ترمي بلاك زي ما بيقولوا يعني، وتروح أنت طب خد تحرك فلان وتحرك فلان، طب ليه؟ خلاص أنت ما أنت هتدي؟ لا خلاص اسكت، أنا مش هدي وخلاص، واعتذر وخلاص، تمام كده. لكن اوعى تجامل بمال غيرك، ودي قاعدة مهمة جدا يا إخوة في العلاقات، لأن المسائل دي أولا بتثير الأحقاد بين المسلمين، هتخلينا نكرهك كل ما يجي حاجة، روح للشيخ، روح لفلان، وأنا وتحرجني قدام الناس، لا ما ينفعش، لأن دي هتثير أحقاد وضغائن ومشاحنات، وربما تجعل الناس يبغضونك ولا يحبون مجلسك ولا يحبون رؤيتك. فإذا في باب الإعارة لابد أن تكون مالكا للعين اللي هتستعار، ما تحلش على غيرك ولا تحرج غيرك، أنت معاك هتعمل اعمل، مش هتعمل اعتذر بأدب وخلاص، وهو هيتفهم. والله لما يجيني يقول لي هات السيارة أقول له معلش يا عبد الكريم أنا محتاج لها، خلاص إيه المشكلة؟ ما هو بتحصل كتير، أنا عندي مشوار الآن، تمام، لكن ممكن أقول طب انتظر أنا عندي مشوار أخلصه وبقى تعالى خد مثلا لما أجي، أو تعالى بكرة خدها لأن أنا عندي مشوار، لكن ما اقولوش خد بتاعة ارمال ارزن، انت مالك انت؟ ارمال هو اللي يتكلم في حاجته، انما انت ما تحيلش على غيرك، لان ده بيسبب حرجا وربما يؤدي العقبات بين الناس. والاسلام حريص كل الحرص على تآلف القلوب، فلا تفعل ما يؤدي الى النفرة والى زرع الاحقاد في النفوس والمشحنات وهكذا. الشرط الثاني ان تكون العين المعارة مباحة النفع. ما ينفعش مثلا استعير عود بتاع موسيقى، آلات الموسيقى يعني، كان قديما في بلادنا وما زال يعملوا الافراح، يروح يستعير عدة الغنى، الطبلة والمزيكا والتربات التتيت، عارفين خلاص كده يحرم هذا، لأن هذه العين غير مباحة، غير مباحة النفع. أو ما ينفعش استعير بعض الأثرياء عندهم الأواني من ذهب وفضة بياكلوا فيها، مع إن أنا نهي في الإسلام يحرم الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة، إنما طبعا أهل الطلب ما لهمش علاقة بالحلال والحرام، فما ينفعش تروح أنت تستعير منه الأواني الفضة عشان عندك مناسبة. يعني بعض الناس في المناسبات الأعراس وكذا بيجيبوا أطقم فضة كاملة في الأواني، يحرم ذلك، يحرم الطعام في إناء من فضة أو الشراب في إناء من فضة، كما يحرم الطعام والشراب في إناء من ذهب، خلاص كده. طبعا دلوقتي ما شاء الله تجد الجماعة المطرفين الأثرياء بيعمل التليفون من ذهب، بيعمل مش عارف الكوباية اللي بيشرب فيها من ذهب، درجة أحد الفساق بيعملوا له المعجون السنان من ذهب، تخيل بقى بيغسل سنانه بالذهب، يعني مصيبة كبيرة جدا في الطرف، تمام، ياكلوا في أواني ذهب وأواني فضة ويشربوا في أواني الذهب وأواني الفضة، وهذا يحرمه، يحرمه. فبالتالي الشرط الثاني في العارية أن تكون العين المعارة مباحة النفع، فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، تمام، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا، كل ما يحرم الانتفاع به شرعا لا تجوز إعارته. الشرط الثالث أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك كالطعام فلا تصح إعارتها. يعني إيه؟ يعني شرط العارية إن الشيء اللي أنت تسأله يفضل مستمر باقي، مش يخلص، بالتالي ما ينفعش الإعارة في الأكل. أروح أقول لك هستعير منك سندوتش، استعير إيه يا ابني أنت هتاكل؟ الإعارة أنا هتاخد وترجع، ترجعه تاني، هل ينفع أستعير منك؟ هتفرج عليه وبعدين أرجعه لك؟ ما ينفعش. يبقى إذا لا يجوز الاستعارة في الطعام لأنه بيؤكل، إنما الطعام في الإهداء، أهديك مش هديك عارية. العارية زي سيارة، زي إناء وعاء تطبخ فيه وترجعه، خلاص أسلفك البوتاجاز بتاعي، خلاص كده أسلفك التلاجة بتاعتي، ماشي خلاص كده، وهكذا. يعني مثلا أحيانا يكون عندك 2 ديب فريزر في البيت، وعبد الكريم دابح عجل مثلا في العيد والفريزر بتاعه مش هيكفي، فمحتاج فريزر، وانا عندي التاني فاضي، يجي ياخده يحط فيه اللحمه، بس ما ينسانيش من 2 كيلو لحم ولا ايه؟
بس 2
هياخده مثلا لمده شهر ولا حاجه وبيرجعه، هيرجع تاني مش هيتاكل، دي فريزر ما بتاكلش. انما ما ينفعش اروح استعير من عند محمد كيلو رز، يا عم تستعيري بقى يا شيخ، ده هدية مش استعارة، لأن الاستعارة معناه أنت ترجعه تاني، ترجعه إزاي وأنت واخد كيلو رز عشان تاكله؟ يبقى إذن في الطعام مفيش إعارة، إنما الطعام في عين تبقى، في عين إيش؟ تبقى. نعم، دي شروط الإعارة.
Wir kommen, wie wir bereits erwähnt haben, zu verschiedenen, nachdem wir vorhin erwähnt haben, grundsätzlich aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnommen. Es gibt verschiedene Bedingungen, die man beachten muss bei einem solchen Leihgeschäft. Vielleicht das Erste oder das, was wir vorweg erwähnen, ist das, was wir bei jedem Geschäftsvertrag oder Ähnliches erwähnen, dass die Person dazu in der Lage sein muss. Sie muss mündig sein, sie muss wissen, was sie da gerade macht, und sie muss auch in der Lage sein, das Verliehene so zu nutzen, wie es dem gerecht wird. Das heißt, ich kann jetzt nicht als Beispiel dem Mus'ab mein Auto ausleihen, oder? Geht nicht. Du hast keinen Führerschein, oder? Doch, geht schon. Also ich kann nicht,
ازاي
Musab.
نديله سكوتر
Ich kann
انما سيارة؟
Musab als Beispiel nicht mein Auto ausleihen, obwohl, ne, der Gegenstand da ist, aber er ist nicht dazu in der Lage, diesen Gegenstand so zu nutzen, wie es sein soll. Das heißt, grundsätzlich, wie bei allem, die Person muss wissen, was sie macht. Sie muss sich im Klaren sein, das heißt, sie muss auch bei vollem Verstand sein. Und dazu kommt hinzu, dass dieses zu verleihende Gut bei dem Leihempfänger auch so genutzt wird, wie es sich gebührt, wie wir das Beispiel gegeben haben mit dem Autofahren. Das mal grundsätzlich vorweg. Dann kommen wir zur ersten allgemeinen Bedingung, und zwar ist, dass der Verleiher auch gleichzeitig Eigentümer sein muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und das Auto von Ersen dem R mal ausleihen. Das geht nicht. Ich bin nicht Eigentümer von diesem Fahrzeug. Und das ist auch das, was man beachten sollte. Der Scheich ist da sehr detailliert darauf eingegangen, dass man sich zurückhalten soll, wenn es um Dinge geht, die einem nicht gehören. Ja, manche Geschwister, vielleicht meinen die das gut, aber die Art und Weise ist islamisch nicht korrekt. Außer man hat jetzt so ein enges Verhältnis miteinander, dass man so miteinander umgehen kann. Aber als Beispiel, wenn jetzt der Bruder Mohammed kommt und sagt, ja, ich brauche ein Auto und ich habe selbst ein Auto, bin mir aber dem zu schaden, sage, ja, Mohammed, hol doch das Auto von Ersen oder hol doch das Auto von Ermal. Das heißt, diese Person in eine unangenehme Situation bringen, wo man eigentlich sagen würde, ey, entweder leihst du ihm dein Auto oder du hältst deinen Mund und hältst dich komplett zurück. Ja, nicht, dass man andere Leute in unangenehme Situationen bringt. Entweder hast du was, was du verleihen kannst, oder du hältst dich zurück. Wenn die Person, die du genannt hast, in der Lage wäre zu verleihen, dann hätte er das dem ja schon vorgeschlagen. Oder wenn wir jetzt hier in der Moschee sitzen, sagen wir als Beispiel, ein Bruder hat sein Auto draußen stehen und seine Schlüssel liegen hier rum, kann ich ja auch nicht einfach hingehen und sagen, hier, ich leihe dir das Auto von dem und demjenigen aus. Das heißt, als verleihende Partei, Person, muss ich Eigentümer des zu verleihenden Gegenstandes sein. Die nächste Bedingung ist, dass der verleihende Gegenstand auch halal sein muss. Und diese Bedingung haben wir, wenn ihr euch erinnert, in dieser Vortragsreihe ist immer wieder vorgekommen, egal um was es geht bei diesen Geschäftsverträgen oder Leihdienstleistungsverträge, diese Dienstleistung, diese Tat, dieser Gegenstand muss ein erlaubter Gegenstand sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht jemandem etwas ausleihen, was grundsätzlich islamisch eigentlich schon verboten ist. Und die letzte Bedingung, die wir erwähnen, und das haben wir vorhin schon zur Einführung erwähnt, aber nochmal zur Wiederholung, das zu verleihende Objekt muss ein Objekt sein, das sich gebrauchen lässt und nicht verbrauchen lässt. Das heißt, wir haben gesagt, als Beispiel mit dem Auto, das kann man gebrauchen, aber der Sheikh hat auch nochmal das Beispiel gegeben, ich kann dir nicht ein Sandwich ausleihen. Ja, ich kann nicht einen Döner nehmen und dann sage ich dir, komm, ich leihe dir den aus, iss den mal, weil bei einem Leihgeschäft ist es ja selbstsagend, dass ich diesen Gegenstand auch nochmal zurückerhalten kann. Wie kann ich einen Döner, den ich jetzt ausgeliehen habe, wie kann ich den nochmal, will man sich jetzt nicht bildlich ausmalen, wie man den nochmal zurückbekommen kann. Aber es ist ja grundsätzlich nicht möglich. Ja? Das heißt, es muss etwas sein, was auch nach dem Leihgeschäft weiterhin existent ist und weiterhin damit ein Leihgeschäft oder zurückgegeben kann nach einem erfolgten Leihgeschäft.
بعض الأحكام التي تتعلق بالعريض. واحد، لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك له، وكذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك، وهذا للأسف يقع فيه الكثير. يعني مثلا أنا خدت السيارة من عبد الكريم استعارة، قلت له هتقعد عني مثلا أسبوع، تمام، إداني السيارة. تاني يوم جاء ابويا سأل انا عايز السياره اروح بيها مشوار، هل يجوز ان انا اديله سياره عبد الكريم؟ يحرم، لا يجوز، انا لست مالكا لها. قال له دي سياره عبد الكريم، اذا كنت تريد اتصل بعبد الكريم ان اذن في ذلك خليه يتصل بيا ويقول لي اديها لابويا وانا اديها له. ليه؟ لاني لست مالكا لهذه العاريه، انا مستعير لها، هي ليست ملكي، وربما عبد الكريم لا يريد أن يعطيها لك. تخيل بقى أن أنا استعرت منه ويفاجأ مين اللي راكبها مثلا إرزن، وهو أصلا بينه وبين إرزن بعض العقبات والمشكلات، كيف يكون حال عبد الكريم؟ هيفقد فيا الثقة وتضيع الأمانة وتبقى دي نوع من أنواع الخيانة. ليه؟ لأنني أعطيت ما يملك للغير بغير إذنه. يبقى أول شرط من شروط الإعارة يا إخوة إن العارية اللي هي موجودة عند حضرتك اللي أنت استعرتها لا يجوز لك البتة أن تعيرها لأي أحد إلا أن يأذن مالك العارية، ولا يجوز لك أن تؤجرها، لأن في بعض الأدوات بتؤجر. يعني مثلا أنا استعرت من عبد الكريم، أنا راجل شغال في الكهرباء، فاستعرت الشنيور ده الهيلتي، تمام كده، استعرته أسبوع، جاني محمد الجزائر عايز ياخده الشغل يومين، فقال لي هديك في اليوم 50 يورو مثلا واخد منك ايه الشنيور الهيلتي ده، ينفع؟ ما ينفعش الا اذا اذن لي عبد الكريم. قال لي يا عم الشيخ لو حد عاوز يأجره منك خلال الاسبوع ده اجره الملك مثلا، يعني صح كده؟
لكن 50 يورو جميلة لمحمد الجزائري يا شيخ.
اه طبعا، يوم كامل هيشتغل بيوم،
جيد.
اه اشتغل بيوم كامل، امال ايه؟ تمام كده. يبقى اذا ده حكم مهم جدا بقى، لا يجوز إعارة العارية او تأجير العارية الا بإذن من مالكها. تمام كده، الا بإذن من مالكها. ما تقولش مع عبد الكريم طيب خدها خدها يا ابو يونس، الله
هيوافق.
طيب ايه يا ابني، مفيش حاجه اسمها دي، اسمها امانه عندك. لا يجوز التصرف في الامانه الا باذن صاحبها. هو انت صاحبها؟ لا، يبقى لا يجوز لك ذلك، ما ينفعش. ادي واحد. اتنين، انها امانه في يد المستعير، يجب ان يحافظ عليها ويردها سليمه كما اخذها، فإن تعد أو فرط ضمنها. الله، يعني إن أهمل فيها فخربت لازم يرجعها كما هي. يعني مثلا أنا استعرت السيارة من عبد الكريم، تمام كده، المفترض السيارة بتتركن في جراج وباركنج خاص بها بعيد عن طريق الناس، أنا أهملت ورحت حطيتها في الشارع كده وخلاص، جه واحد خبط الفانوس، الفانوس قيمته 1000 يورو، لازم أجيب فانوس بألف يورو لأن أنا ضامن الآن، أنا اللي أهملت وقصرت. فهمتوا؟ دي قضية خطيرة جدا، لأن البعض يهمل، وطب وأنا هعمل، تعمل إيه؟ أنت أمين، لابد أن تحفظ الأمانة. شوف حتى رضي الله عن أمنا عائشة في الحديث الصحيح، عندما أعدت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها طعاما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأرسلت به الجارية في بيت عائشة وفي ليلة عائشة، تركت الجارية الباب، فتحت عائشة الباب فرأت الجارية تحمل صحفة الطعام وتقول أرسلتني سيدتي صفية. من شدة غيرت عائشة أشاحت، فانقلبت الصحف على الأرض وانكسرت إلى فلقتين. النبي جمع الطعام ونفضه وأكل، ثم قال لمن حوله كلوا غارت أمكم، ثم قال يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. يعني إيه المكسورة بقى دي؟ خليها عند حضرتك رضي الله عنك، وصحفتك أنت السليمة ابعتيها لصفية، لأنك أنت اللي كسرتيها بسبب غيرتك، ودي عارية. هي لما بعتت صحفه الطعام اسمها ايه؟ عاريه. الطعام اه هديه، انما الصحفه عاريه، لازم ترجع. فما دام كسرناها لازم نردها. شعبه عند عوام الناس يقول لك العوض حرام، بيحرموا بمزاجهم. مين اللي حرم العوض؟ الحلال والحرام يكون بنص. لا، ده العوض واجب عند الاهمال. لا، عندك كده قاعده اسمها من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، مش أنا اللي أفسدت. يعني الآن محمد جاب لي كوباية الشاي دي، أنا كنت عايز أشكره عشان عامل كوباية شاي النهاردة مظبوطة، إيه الله يبارك له، خلاص كده، فجاب لي كوباية الشاي دي بقى. الشاي هدية لأن مشروب، مش هرجعه له تاني، إنما الكوباية إيه؟ عارية، لازم ترجع. أنا بعد ما شربت فبهزر مع مصحف أحط الأنيب، الكوباية اتكسرت، يجب علي اجيب كوبايه مثلها لان انا اللي كسرتها وانا اللي كسرت واهملت. فهمت حاجه؟ انما لو انكسرت بغير تدخل مني البتة لامر كوني زي البيت وقع بزلزال مش عارف ايه، ما خلاص بقى، ها فهمتوا حاجة؟ ده لا يضمن، لأن ده أمر كوني على الكل بقى خلاص. إنما أنا اللي مقصر الآن، أنا اللي أهملت، يبقى يجب علي الرد. وما أقولش لصاحب الحاجة أصل أنا لا، عشان يعني يقول لي ما تجيبش، لا ما أقولوش، أروح أجيب مثلها، أشوف الكوباية دي بتتباع فين، قالوا لي فولفورت بكام، دي باتنين يورو، أروح أجيب أختها واروح مرجعها لمحمد. ليه؟ لان انا اللي كسرتها. تمام كده؟ وهكذا. يبقى خلي بالنا من الامانات، لان العاريه امانه، العاريه امانه، انها امانه في يد المستعير، يجب ان يحافظ عليها ويردها سليمه كما اخذها. فان تعدى، شوف قال شرط التعدي، يعني انا المقصر، او فرط ضامنها، اي يضمن اصلاحها. ثالثا، الإعارة عقد غير لازم، إنه مستحب مش واجب، عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لم يضر بالمستعير. إن في ضرر ما ينفعش الرجوع، ما في ضرر خلاص، يعني مثلا عبد الكريم اداني السيارة، تمام كده، رحت مشوار، كنت متفق تقول عن 3 أيام، رحت مشوار ورجعت فركنا، اتصل بي قال لي عم الشيخ هات لي السيارة اللي محتاج لها. ما قولوش احنا متفقين 3 أيام، لا خلاص هو ده مالك، خلاص انا ارجعها اللي محتاج لها، خلاص ارجع له السياره، ده مفيش ضرر بالنسبه لي، خلاص انا خدت السياره استفدت يوم وخلاص، خلاص كده لكن مش هيضرني. انما في بعض الامور مثلا اكون شغال بيها ما ينفعش اترك العمل واقول لي يحصل ضرر، دي بقى نقول لا انتظر لما اخلص بقى، ما ينفعش ارجعها الان. يعني مثلا استعرت منه شنوش الراجل شغال بيه، كسر في البيت، ما ينفعش يسيب كده، لازم يكمل، ما يجيش يقول لي لا هاتهولي دلوقتي، نقول له ناين، اصبر حتى يفرغ من عمله، لان ده يسبب ضرر. خاصة انتوا في الغرب كمان، لو جيت فتحت في عمل وهتسيبه مكسر كده مش مشكلة، تمام، احيانا بيكون مية او كده وتنزل الماء وشغلانة لازم يسد، فما ينفعش اقول له انا عايز حاجتي دلوقتي، نقول له لا انتظر بقى حتى ايه يفرغ من العمل، مدام هيترتب ضرر لا يجوز. انما لو ما في اي ضرر لازم ارجعها خلاص، لانه هو المالك له ان يفسخ عقد العارية في اي وقت. رابعا، تنتهي الاعارة وترد العارية بامور، يعني في امور كده تنتهي بها الاعارة وترد العارية مطالبة المالك بذلك، طلب حقه نرجعها له، ادي واحد. ولو لم يتحقق غرض المستعير منها، يعني انا كنت محتاج العربية 3 ايام فانا قضيت بها يوم واحد فلسه الغرض ما كملش، لا ارجعها له، لأنه مفيش ضرر بالنسبة لي، يعني هي سيارة استعملتها وخلاص أرجعها. طيب اتنين، بانقضاء الغرض من العين المعارة، يعني أنا خدت منه السيارة عشان أروح بيها مشوار لغاية زرب روكن وأرجع، رحت ورجعت خلاص أرجعها، الغرض انتهى رجعت. وبعض الناس بيهمل بقى يا إخوة في الباب ده، ودي أخطر حاجة، يعني أنا خدت منه السيارة اللي هروح بيها زرب روكن وأرجع، خدت نص ساعة ورجعت صح؟ افضل بقى راكنها عندي بقى لما يبقى يطلبها. ليه؟ انت قلت لي هروح زرب روكن وارجع، مش خلصت؟ لازم تجيبها لي لغايه عندي. يفضل راكنها قدام بيته بقى براحته بقى لما يبقى عبد الكريم يطلب. لا، ده سوء ادب، ما ينفعش. خلصت مشوارك يا ادهم؟ رجع له السياره. وفي الحال اصل لسه انا رايح مشوار، طب خليها شوية، لا لا ما ينفعش. انت لما طلبت العارية لطلب معين، هروح اوصل الشيخ زرب روكن، رحت وصلت ورجعت خلاص رجع لي السيارة، اتصل بيا يا شيخ انا خلصت اجيبها لك فين. بس ممكن اقول لك حطها لي عند المسجد، ما وسيب المفاتيح عند الشيخ، يبقى تحطها عند المسجد وتيجي ترن عليها الجرس تقول لي المفاتيح بتاع سيارة عبد الكريم، هيجي ياخدها من حضرتك. فهمتوا حاجة؟ يبقى دي أمانات لازم نخلي بالنا، لأن الإهمال في الباب ده يا إخوة خطير جدا، في أثام وأضرار، فما ينفعش الإهمال خلاص. طيب، وساعات يروح عدم خلص مشوار يروح راكنها، وممكن هو يروح مشوار سافر ويسيبها والمفاتيح معاه، وعبد الكريم محتاج لسيارته، يا ده أنا بلجيكا، بلجيكا طب فين مفاتيحها معايا؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع يا واد أنت؟ ينفع؟ ما ينفعش. هتروح مشوار سيب مفاتيح السارع أمان عند حد يعرفه عبد الكريم، قد يكون مثلا أنا مستعجل، طب خد يا إرزن مفاتيح سيد عبد الكريم اهو السيارة عندك اهي، لما اتصل بيه اديها له. انما ما ينفعش ان انت تعطل مصالح الناس كما يحدث من البعض للاسف. يعني ايه كمان؟ انقضاء الوقت اذا كانت العاريه مؤقته. في بعض العاريه مثلا محتاجها ساعه واحده، خلصت الساعه لازم ترجعها، وهكذا. ايضا من ضمن الوسائل موت المعير او المستعير. بمجرد موت احدهما بطل العقد بتاع العاريه، ترجع الحاجه للورثه او لكذا الى اخره. من الاحكام ونختم، المستعير في استيفاء النفع كالمستاجر، له ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها باذن مالكه. يعني ايه؟ انا خدت السلام عبد الكريم لمده يوم، خلاص رحت بقى مشوار وهديها لابني يقضي بعض المشاوير التانية. ابني نعم انت بيكون مقامي، لان انا خلاص انا خدتها انتفع بها لمدة ايه يوم، يبقى انا انتفع ومن يقوم مقامي زي ابني زي كذا او عائلتي. انما للغير لا، يبقى كل من يقوم مقام المستعير له ان يستفيد من الاستعارة في الفترة المحددة. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العارية والأحكام المتعلقة بها.
نعم. Wir kommen zum letzten Teil des heutigen Vortrages. Es geht um einige Punkte, die man beachten sollte, wenn es um das Leihgeschäft geht. Also, wir kommen zum ersten Punkt. Der Weiterverleih oder der Verkauf ist nur erlaubt mit der Zustimmung desjenigen, der es ausgeliehen hat. Und selbst wenn man meint, dass der Verleiher kein Problem damit hat. Ja, als Beispiel, wenn der Ersen mir sein Auto ausleiht und dann kommt der Hussein zu mir und sagt zu mir, ich brauche ein Auto, gib mir mal bitte Ersen seins. Ja, ich kann nicht von mir aus sagen, die zwei verstehen sich ja sowieso, der Ersen hat sowieso nichts, okay, der hat was dagegen. Ja, aber ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, Hussein, hier hast du die Autoschlüssel von Ersen, der wird ja schon nichts dagegen haben. Ja? Das ist immer nur dann erlaubt, wenn der Verleiher seine Zustimmung gibt. Und da ist es wirklich, der Sheikh hat es sehr ausdrucksvoll gesagt, da bringt es nichts zu sagen, ja, ja, der Bruder wird ja schon nichts dagegen haben. Das darf man in dem Zusammenhang nicht. Das heißt, wenn ich sein Auto habe und Ersen fragt mich, ich habe zurzeit auch kein Auto, kannst du mir bitte Ersen seins ausleihen? Und ich kontaktiere ihn und er sagt, ja, darfst du ausleihen, erst dann darf ich es ihm geben. Wenn er dem widerspricht, darf ich es nicht weitergeben und nicht von mir aus selbst entscheiden, ja, ja, der wird ja schon nichts dagegen haben und so weiter und so fort. Weil das sind oftmals die Dinge, die auch diese zwischenmenschliche Beziehung kaputt machen. Ja, wenn ich jetzt einfach das Auto nehme und es dem Hüssing gebe und der Ersen sagt, oh nee, den kann ich überhaupt gar nicht leiden, warum hast du dem jetzt mein Auto gegeben? Ich habe da jetzt, gehen wir nicht drauf ein. Ja, aber wenn er sagt, oh, mit dem haben wir sowieso meine Probleme und ich mag den sowieso nicht und unser Verhältnis und der nervt mich und so weiter und so fort, kann ich jetzt einfach hingehen und sagen, ja, okay, ich verleihe jetzt das Auto. Das geht nicht. Ja, das heißt, auch wenn man meint, okay, das Verhältnis ist wirklich super, selbst dann nicht. Ja, immer dann zu demjenigen gehe und sagen, hör mal zu, der so und so, ne, Ersen fragt er mal, sagt ihm, Abdelkerim möchte deine Pedalschläger, darf ich die dem ausleihen oder nicht? Das ist als Beispiel erlaubt, ja? Aber alles andere, dass man einfach sagt, ja, ja, hier, nimm, das geht nicht, okay? Nächster Punkt, das anvertraute Gut. Der Umgang damit sollte gut sein. Man sollte wissen, dass das, was ich mir ausgeliehen habe, dass ich in dem Moment dafür verantwortlich bin. Wenn etwas passiert, was nicht in meiner Macht steht, dann ist es legitim, dann ist es okay. Wenn ich mir jetzt als Beispiel das Auto von Ersen ausleihe und es zieht ein extremer Hagelsturm auf und das Auto kriegt Beschädigungen und so weiter und so fort, ist ja nicht, weil ich schlecht mit dem Auto umgegangen bin. Aber wenn er mir das Auto gibt und sagt, hör mal zu, heute Abend soll es extrem hageln, du hast ja eine Garage, bitte fahr das Auto dort rein und ich denke mir so, nee, ist mir egal, mache ich nicht. Und dann kommt dieser Hagelsturm, dann kann man sagen, okay, du musst mir das komplett ersetzen, was da kaputt gegangen ist. Oder wenn ich dir sage, wenn ich mir sein Auto ausleihe und er sagt, hör mal zu, wenn du es mir zurückgibst, park es bitte genau da. Und ich denke mir, egal, ich parke es auf irgendeinen anderen Parkplatz, der nicht kontrolliert ist und so, da kommt jemand, tritt die irgendwie den Seitenspiegel und so weiter ab, dann muss ich das dem ersetzen. Und, wie der Sheikh erwähnt hat, Der Ersatz muss direkt vonstatten gehen. Nicht versuchen, auf diese Tour zu kommen, ah Bruder, leider ist das Spiegel kaputt gegangen, wie soll man. Nein, deine Aufgabe ist es, direkt hinzugehen, einen neuen Seitenspiegel zu kaufen, ihn einzubauen und ihm das Auto zurückzugeben. Und das Beispiel dafür ist auch, wie wir sehen, im Umgang von Aisha und Safiya, möge Allahs Wohlgefallen auf ihnen sein, als Safiya dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er bei Aisha war und er mit seinen Sahabern dort saß, ein Teller, ein Topf mit Essen geschickt hat. Aisha wurde eifersüchtig, der Topf ist kaputt gegangen, der Teller ist kaputt gegangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, er setzt diesen Topf und schickt ihn mit anderem Essen wieder zurück an Safiya. Dass man sich einfach bewusst ist, wenn ich diesen Umstand verursacht habe, mit schlechtem Verhalten oder ignorant der Sache gegenüber oder kein guter Umgang, dann muss ich das ersetzen. Der nächste Punkt ist, man sollte wissen, dieses Leihgeschäft ist freiwillig. Das heißt, wenn mir Ersin heute sein Auto ausleiht, oder nehmen wir Hüseyin, damit es nicht immer Ersin ist, wenn mir Hüseyin heute sein Auto ausleiht,
Alle صوتك لما تروح حسين ارزين حسين
Wenn mir als Beispiel Hussein sein Auto ausleiht, obwohl da brauche ich einen LKW für, sagen wir mal, er mal leiht mir sein Auto aus. Und er leiht mir sein Auto aus und sagt zu mir, hier, ich leihe dir mein Auto. Und nach 2 Stunden ruft er mich an. Ja, da muss man rangieren. Der Führerschein geht nur bis 3,5 Tonnen. Ich kann hier nicht fahren. Er mal leiht mir sein Auto aus und sagt beispielsweise nach 2 Stunden zu mir, oh, Abdelkadim, guck mal, ich brauche mein Auto. Das ist sein hundertprozentiges Recht. Außer als Beispiel, ich habe mir sein Auto geliehen und ich habe zu ihm gesagt, er mal, hör mal zu, kannst du mir bitte dein Auto leihen? Ich fahre morgen nach Berlin. Und ich fahre los, ich bin in Berlin angekommen und er ruft mich an und sagt, du musst mir jetzt sofort mein Auto bringen. Das ist natürlich, irgendwo ist das ja logisch, ne? Das ist ja überhaupt gar nicht möglich, ja? Aber grundsätzlich ist dieses Leihgeschäft komplett freiwillig und man kann jederzeit zurücktreten. Weitere
طبعا
Gründe.
مع التنبيه المهم البعض بياخد السيارة تكون مليانة بالوقود انت استعملتها لما تيجي ترجعها ترجعها مليانة بالوقود
Nein. Der Sheikh erwähnt auch weiterhin, ne, wenn man sich beispielsweise das Auto ausleiht, das gehört ja, ne, es ist so ein bisschen selbstverständlich, dass wenn ich so und so viele Kilometer gefahren bin, dass ich für ihn tanke, dass ich versuche, das Auto so sauber wieder
إلا إذا هو
zurückzugeben.
أذن لك بقى قال لك يا شيخ خلص السيارة وما تحطش فيها وقود استأنى أصلا يعني متبرع بالاستعمال فاهمني اه انما لو كده ده مال ده الوقود بفلوس فانت استعملت استعمالك الشخصي فلما تيجي ترجعها شوف استهلكت كام لتر وقود بتروح مرجعهم له تاني في سيارتك نعم
Das heißt, dass man dann guckt, wie viel hat man verbraucht und dass man dann wieder tankt. Außer als Beispiel, dass der Bruder dir sagt, hör mal zu, hier, ich leihe es dir aus, bitte nicht tanken, gar nichts machen, das ist von mir freiwillig, benutze es und gib es mir so wieder zurück. Das ist dann erlaubt, aber
إنه
ansonsten.
ممكن يكون عنده بير بترول يعني مش محتاج إن أنا أعبي له هو عنده بير في البيت
يا ريت.
أمير خليجي
Vielleicht ist der Verleiher ja jemand, der Rohstoff und Öl und weiß ich was hat. Ja? Das heißt, es waren so typische arabische Dinge, die man nur schlecht ins Deutsche übertragen kann. Aber wie gesagt, dass man dann darauf achtet, dass wenn man dann getankt hat, dass man dann wieder zurücktankt. Ja, das war ein Fake-Lachen. Und das heißt, man muss es wieder zurückgeben, wenn derjenige es möchte. Wenn der Grund vorüber ist, gibt man es auch zurück. Wenn er mir als Beispiel sagt, ich guck mal, ich brauche dein Auto, ich muss einmal nach Saarbrücken und zurückfahren, dann fahre ich und komme dann zurück, dann gebe ich es ihm. Nicht stell es bei mir ab und denkt mir, ja, der wird ja schon sich melden, wenn er es braucht oder ähnliches, sondern dass man es dann zurückgibt. Wenn die Zeit vorüber ist, wenn ich sage, hör mal zu, ich brauche dein Auto für 2 Stunden und die 2 Stunden sind rum, muss ich es zurückgeben. Wenn jemand verstirbt, natürlich, das ist ja logisch, dass man diese Sache wieder zurückgibt. Und was auch wichtig ist, es ist erlaubt islamisch, dass der Stellvertreter quasi von dir selbst oder wenn wir jetzt als Beispiel sagen, du leihst dein Auto einem, sagen wir mal, einer älteren Person und diese Person hat einen Sohn oder eine Tochter, die auch einen Führerschein haben. Da ist es als Beispiel erlaubt, dass du ihm dein Auto ausleihst und er fährt damit oder sein Sohn fährt ihn damit, seine Tochter fährt ihn damit. Das sind erlaubte Dinge. Somit, liebe Geschwister, haben wir kurz und knackig über das Leihgeschäft gesprochen, was es bedeutet, was es für Bedingungen gibt, was es für Punkte gibt, die man beachten sollte und dass man ganz wichtig, und das ist das, was wir versuchen, jeden Montag auch mitzunehmen, da sollte auch unsere zwischenmenschliche Beziehung, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Dinge leihen, verleihen und so weiter und so fort, dass das auch im islamischen Lichte korrekt ist und da niemand sich irgendwelche Fehler erlaubt.
هل في أسئلة يا بونس؟